Ozarlık Radyosu sunuyor. Егерменші апрель душанды күнні Озаттық дұлқынларында. Женевада соңғы 8 елда бірінші топқар расышылыққа қоршы қолығара жиын ошылды. Қойбір иллер оңа байкот білдірі. Тотар тілін Русияда екінші дәулет тілі түгі тауыш беру дәуам еті. Таушылар нешік сон алашақ, нәтиже қойшан ясалашақ. Мәскәу Кремлінің құрылтайлар золында ұзған тотар концерті ауыл клубы тамашасын қатерлеткен. Оны кім ұйыштырған? Тотар шаралары нендей тілде алып барылырға тиіш. Міне бұлар хақында бүгін Азатлықта сөйлесерміз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Дүния яңалықлары білен Наиф Ақмал таныштыра. Башта бірінші мүхім хабар қысқаша. БМО-ның расизм турындағы конференциясында Иран президенті Мухаммед Ахмадинежад Израиль хүкіметін расист деп атағаннан соң күнбатыш елдері уәкілдері оннан шығып кетті. Хельсинкиде Русия президенті Дмитрий Медведев Финляндия президенті Тарья Халонен білен ұшырашты. Халықара атом энергия идарасы башлығы Мухаммед Әл-Барадай Иранны АҚШ президенті Барак Обама идарасы тәқдимлерінә уңай жауап берергә шақыра. Динара Сафина хатын-кызлар теннис берләшмәсе рейтингында беренче урын алды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Женева. Женевада БМО-ның расизм турындагы конференциясендә Иран президенты Мухаммед Әхмәдинеҗад Израиль хөкүмәтен расист дип атаганнан соң көнбатыш илләре вәкилләре җыеннан чыгып китте. Әхмәдинеҗадның чыгышына кадәр Израиль бу җыенда аның катнашуына ризасызлык белдереп, Швейцариядәге илчесен чакыртып алды. БМО генераль секретары Пан Ги Мун АҚШның һәм башка кайбер көнбатыш илләренең бу җыенга байкот игълан итүенә кызганыч белдерде. Узган шимбәдә АҚШ бер атна дәвам итәчәк конференциядә гараб илләре игътибарны Израильне гаепләүгә юнәлтәчәк дигән борчылу белән аңа байкот игълан итте. Җыенда Австралия, Канада, Германия, Израиль, Италия, Нидерланд һәм Яңа Зеландиядә катнашмый. Хельсинки. Финляндиягә 2 көнлек дәүләт сафары белән килгән Русия президенты Дмитрий Медведев Хельсинкидә президент Тарья Халонен белән очрашты. Медведевның бу сафары барышындагы сөйләшүләрдә 2 ил арасындагы энергия хезмәттәшлегенә зур әһәмият бирелә. Русия Балтик диңгезе төбеннән Германиягә Төньяк агым исемле газ үткәргеч сузу проектына Финляндияның яклауын алырга тырыша. Бүген Хельсинкидә Финляндия президенты белән уртак матбугат очрашуында Медведев:
Я хотел бы прежде всего поблагодарить Финляндию за в целом
Мен башта Финляндиягә бу проектка гомумән уңай мөнәсәбәте һәм бу турда нәтиҗәле сөйләшүе өчен рәхмәт белдерергә телим. Бу проект тирәсендә чыннан да төрле хисләр туа, шулай да без аны бар Европа өчен һәм Европаның аерым дәүләтләре өчен файдалы дип саныйбыз. Һәм аны гамәлгә ашырырга җыенабыз, диде. Вена. Халықара атом энергия идарасы башлығы Мухаммед Әл-Барадай Иранны АҚШ президенті Барак Обама идарасы тәқдимлерінә уңай жауап берергә шақырды. Барадай АҚШның яңа тәқдимлерін хуплауын білдірді.
The US is reaching out, stretching its hand to the Iranian
АҚШ мөрәҗәгать итеп Иранга кул бирә. Мин Иранлы хезмәттәшләремне җавап бирергә кулларын сузарга чакырам. Иран ягы да хәзер башкачарак сөйләшә. Ул яктан да хәзер күпкә йомшаграк сөйләшү күзәтелә. Шуңа күрә мин хәзер Иран мәсьәләсен чишү мөмкинлеге ачылыр дип өметләнәм, диде Барадай. Дөнья җәмәгатьчелеге Тәһранның уран баетуын туктатырга тели. Баетылган уран атом коралы ясауда кулланыла ала.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Бишкек. Бердәм иминлек килешү оешмасы генераль секретары Николай Бардюжа Мәскәү Кыргызстандагы хәрби һава базасында сугыш очкычларын арттырачак дип белдерде. Бардюжа моны Кыргызстанга килгәч әйтте. Бардюжа башкала Бишкек янында АҚШның Манас хәрби һава базасына якын урнашкан Кант һава базасында Русияның ничә очкычы булачагын әйтмәде. Әлегә Кантта Русияның 500ләп хәрби һәм берничә генә очкычы бар. Февраль айында Кыргызстан АҚШка Манастан ярты ел ичендә китәргә кушты. Манас Афганстандагы АКШ күчләре өчен мөһим тәэминат юлы. Мәскәү. Европаның ұшқышлар ясаушы Аэробус ширкәте белән Русия технологияләре ширкәте арасында Аэробусны узак вакыт титан белән тәэмин итү турында 4 миллиард долларлык килешү имзаланды. Имзалау тантанасында Русия премьер-министры Владимир Путин да катнашты. Килешү нигезендә Русия ягы Аэробусны 2020 елга кадәр титан белән тәэмин итәчәк. Петербург, АКШ. Динара Сафина хатын-кызлар теннис берләшмәсе рейтингында беренче урын алды. Сафина бу дәрәҗәгә беренче мәртәбә иреште һәм ул урында американ Серена Уильямсны алмаштырды. Берничә ел элек ирләр арасында беренче урынга Динараның бер туган абыйсы Марат Сафин да чыккан иде. Динара белән Марат Сафиннар икесе дә беренче теннисче дәрәҗәсенә ирешкән бердән бер абыйлы сеңелле теннисче туганнар. 2008 ел Сафинаның спорт юлында иң уңышлы ел булды. 2008 елда ул Хатын-кызлар теннис берләшмәсенең 4 турнирында җиңде, Пекин олимпиадасында көмеш медаль алды. Быел да ул Australian Open бәйгесендә финалга чыкты, әмма беренчелекне Серена Уильямска оттырды. Казан. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов Казанның ата-аналардан акча җыелган 94-нче гимназиясендә булды. Узган атна кичтә бу гимназиядә беренче сыйныфта укучы бер кызның анасы министр белән очрашудан соң гимназия мөдире таләбе белән җыелган акчаларның нәрсәгә тотылуын ачыклауны сорап прокуратурага мөрәҗәгать иткән иде. Казан кеше хукуклары яклау үзәге ата-аналар Русия конституциясендә бушлай башлангыч белемнең гарантияләнүен онытмаска һәм мәктәпләргә төрле максатлар өчен акча түләргә мәҗбүр ителмәскә тиешләр ди. Бу үзәк шулай ук мәктәпләрне төзекләндерү, дәреслекләр алу һәм башка максатлар өчен дип акча җыю очраклары турында телефон аша үзенә хәбәр итүне сорый. Прага. Прагада әлегә билгесез сәбәпләрдән журналист һәм хокук яклаучы Тенгиз Гудава үлде. Аңа 55 яш иде. Элекке диссидент һәм сәяси тоткын Тенгиз Гудава 1987 елда Советлар Берлегеннән сөрелде. Шуннан бирле 2004 елга кадәр ул Азатлык радиосының рус редакциясендә эшләде. Тенгиз Гудава берничә китап авторы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русияның мәдәниятен саклау идарәсенең Идел буе бүлгәсе идарәсе Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәхкәмәгә бирде. Бина тирәсендә бәхәс дәвам итә. Татар чараларын кем нишек оештыра һәм аның нәтиҗәсе нинди була? Татар теленә Русиядә икенче дәүләт теле статусын бирү һәм Мәскәүдә узган татар эстрадасы концерты турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кармаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун бүген Женевада 5 көн дәвам итәчәк конференцияне башлап җибәрде. 8 елдан бирле беренче тапкыр җыелган вәкилләр расышчылык мәсьәләсен тикшерә. Алар Дарфурдагы вазгыятьне карыячак. Ә кайбер зур илләр җыенга байкот белдереп, җыенга катнашудан баш тартты. Метин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Халыгара җәмәгатьчелекнең бурчыган расышчылык проблемына каршы уртак чаралар күрү максатында оештырылган Женевадагы бу моҗыена төрле илләр вәкилләренең зур бойкотына сәхнә булды. Ачылыш чыгышында конференцияны җитәкләгән бу моҗа башлыгы расышчылык куркынычына игътибарны җәлеп итеп, аны кешелек дөньясы душар булган иң актуаль мәсьәлә дип атап, көн саен арта барган бу куркынычка каршы уртак чара күрергә чакырды.
Racism is a denial of human rights, pure and simple.
Расышылык ул кеше укларын юкка чыгару. Моның иң кискен үрнәге Холокост иде. Бу вакыйга әле дә кешеләр хәтерендә. Аның төрле формалары булырга мөмкин. Кемдер шәхескә, яисә бер төркем кешегә каршы нефрет яисә антисемитизм хисләрен күрсәтергә мөмкин. Буларга яңа феномен булган исламофобияны да үстәп була.
For example, or the new Islamophobia.
Халыгара конференцияда шулай ук илек Израильне харитадан чыгарырга чакырган һәм Холокостның бер сафсата булуын алга сүргән Ахбени Нежат да чыгыш ясады. Кайбер илләр конференция алдыннан Ахбени Нежат кабул ителгесез сүзләр әйтә күрсә, конференцияны ташлап чыгышаклары турында кисәткән иде. Һәм шулай да булды. Вәкилләр Ахбени Нежатның сүзләренә ошо белдереп, конференцияны ташлап китте. Ахмеди Нежат сүз Израиль турында барга сүзләрен җәлләмичә, Израильне Фәлестиндә алып барган һөҗүмнәре өчен дөньядагы иң расашыл ил буларга атады. Араларында АКШ белән бергә Германия, Австрия, Италия һәм Голландия кебек кайбер мөһим илләр конференциянең Израильгә каршы, ягъни антисемитизм җыенына әйләнү ихтималы аркасында җыенга алдан ук бойкот белдергән иде. Бан Ки-мун моның тирән борчылу уятуын әйтте.
Some nations who by rights should be helping to forge a path.
Конференция максатлары өчен зур файда кертә алачак кайбер дәүләтләр җыенга килмәде. Конференциядан читтә сәяси, идеологик кызыксынучы булган төркемнәр хәзер бер-берсе белән сүз талашына керде. Бергәләшеп сөйләшү өчен алар монда булырга тиеш иде. Диде ул. Конференцияга бойкот белдергән илләр шулай ук диннәргә каршы бигрәк дә ислам турында тәнкыйт белдерүенең дә расашылык буларак кабул ителүенә борчылу белдерә. Әлеге конференция 8 ел элек Африкада оештырылган иде. Беренче конференциядә дә хәзерге кебек үк Ахмеди Нежатның чыгышы каршылык тудырган иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русияның мәдәниятен саклау оешмасының Идел буе бүлгәсе идарәсе Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәхкәмәгә бирде. Рус Ахран культура Казан кирмәне янында ук авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының яңа бинасын төзүне туктату таләбе белән чыккан иде. Әмма төзелеш эшләре дәвам итте. Бу федераль идарә белән Татарстан арасындагы бәхәс турында иң соңгы мәгълүматны Казаннан Наил Аланнан беләрбез.
Бу көннәрдә төзүчеләр министрлыкның яңа бинасы гөмбәзләрен ясау мәшәкатендә. Монда кыш көне дә эш туктап тормады. Росахран культура белән министрлык арасында тартыш бу яңа бинага нигез салынгач та башланган иде. Хәзер инде бу мәсьәләгә федераль газеталарда игътибар итә башлады. Российская газета язуынча, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының инвестицияләр сәясәте башлыгы Илдар Гафуров Росахран культурада архитекторлар Ләми күп нәрсәне алар аңламый дип белдерә. Гафуров сүзләренчә, бу бинаны әйдәп баручы архитекторлар планлаштырган. 2 ел элек Казанның шәһәр төзелеше шурасы раслаган һәм министрлык ул вакытта раслату өчен Самарадагы Росахран культурының Идел буе бүлгесенә хатта җибәргән булган. Әмма җавап булмады, ди Гафуров. Билгеле булганча, министрлык бу яңа бинаны Казан кирмәне янында сала. Халыкара таләпләргә күрә, ЮНЕСКОның дөнья Әни мирасы исемлегенә кергән тарихи истәлеккә ия урын бөтен яктан да яхшы күренеп торырга тиеш. Аның тирәсендә яңа корылмалар төзү бөтенләй тыела. Бары тик моңа кадәр булганнарын гына төзекләндерү, ягъни сипләү рөхсәт ителә. Министрлыкның бу яңа бинасы 980 миллион сум тора, ярты акча тотылган инде дип белдерә Российская газета. Төзеле бетмәгән килешүк бу бина патша сараена охшап тора. Биеклеге 50 метр булачак, колонналар һәм сылап ясалган бизәкләрдән торачак. Әмма Росахран культура бу бина кирмәннең манзарасын бозачак дип белдерә. Российская газета язуынча, эшне мәхкәмәгә тапшырганча, Росахран культура Татарстан президентына һәм республика прокуратурасына мөрәҗәгать иткән булган. Күчермәсе Русияның баш прокуратурасына да җибәрелгән. Әле күптән түгел генә үткән тикшерү төзелешне туктату таләбенең үтәлмәвен ачыклаган. Росахран культура Идел бойы бүлгісі идарасы башлығы урын басары Елена Сергеевага, Қозанның баш архитекторы Эрнес Мәулетов түзіліш барған жерде бірнінде де соқлау үліші, яғни охранная зона юқ деп білдірген. Белгілі болғанша, ЮНЕСКО-ның дүния мәдени мирасы есімлігіне кірген тарихи естелікке ие урынларының шегінде белгілі бір қадар жер соқлау үліші болып тұра. Сергеева фикеренче, бина язмышын уртак фикерге килеп, бийеклиген киметип, алгы ягын үзгертип те хәл итергә мөмкин. Күрәсең, Росахран культураның бинаны сүттереп, иң катгый чараларга барасы килми мөгаен. Моннан бер ел чамасы элек, министрлык бинасына субайлар гына суга башлаган вакытта, кирмәннең уң ягында ук антика ширкәте бик кыйммәтле йортларының өченчесен төзеп битерә башлагач, тарихи урынның манзарасы бузыла дип шау-шу купкан иде инде. Бу проблемага әле дә нукта куйылмаган.
Қозаннан Нойлы алан болды. Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі үшін төзілген бина проектының рәсімін Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә күре аласыз. Адресі біз azatlik.org. Азатлық радиосы.
Тәртип жүгілді.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмик.
Башкортстандан гостомала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қазандағы яшьләрнең татар телен Русияда икенче дәүләт теле итү таләбе киң яңгыраш алды. Татар яшьләрнең бу идеясы Русия күләмендә генә түгел, Украинада да ишетелде. Безнең тыңлаучыбыз Шамил Ихсановның әйтүенә караганда, Украина телевидениесендә татар яшьләрнең шушы таләбе турында хәбәр иткән булган. Читтәге татарлар Facebook челтәрендә төркем оештырып, татар телен Русияда икенче дәүләт теле итү идеясын интернет челтәрендә тарата. Башка интернет сәхифәләрдә дә тавыш бирү башланды. Үзебез хәрәкәте вәкилләре Казан урамнарында һәм татарлар яшәгән Русия төбәкләрендә шушы таләп язылган махсус кәгазь таратып имза җыя. Бу башлангычны яклап бирелгән тавышларны санау ничек алып барылачак? Нәтиҗәләр Русия хакимиятләренә җибәреләчәкме? Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова, үзебез хәрәкәте координаторы, бөтен дөнья татар яшьләр форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин белән сөйләште.
Ну, беренчедән, без кәгазьдә имзалар куелган бланкларны үзебездә җыябыз. Яисә, мәсәлән, регионнардан почта аша җибәрәләр. Яисә, мәсәлән, курьер аша җибәрәләр. Ә менә интернетта, гомумән алганда, без шул тавышларны кушмыйбыз, но әйтәбез, менә интернетта да фәлән-фәлән кеше шундый төбәкләрдән тавыш биргән. Ә болай кәгазьдәге бланклар белән шитәргә телевидение күбрәк. Интернетта да була, чөнки ул күбрәк кеше катнашкан саен, әлбәттә, аның дәрәҗәсе дә арта. Янарсың, безнең төп максат инде ул чөнки уянсын бераз, безнең татарлар уянсын, аннарсың бит инде без эшебезне күрсәтергә кирәк, бердән икән икәнебезне.
Депутатлар белән элемтәгә кердегезме? Алар яклыйлармы бу башлангычны?
Гомумән, концептуаль рәвештә яклыйлар, ә болай, менә конкрет рәвештә сөйләшкәнебез юк. Басты мәгълүмат чараларына караганда, шул Рәзил Вәлиев каршы чыкмады, яклый. Ну, гомумән, мин калса, мондагы депутатлар каршы чыгарга тиеш түгел. Конституция яисә законга каршы чыга торган әйбер түгел. Куркырлык әйберләр монда юк. Ул имзаларны менә сукмай ук башка халык вәкилләре дә бирәләр. Бердән негатив күрсәтмиләр дип әйтсәм була.
Казанда урамда җыясыз. Ничек оештырылган бу эш?
Менә урамда да җыябыз, менә әле генә килгән идек. Аннарсын кешеләр килә, алып китә бланкларны. Гаиләләрендә, танышлары арасында, вузларда, институтларда, эшләрендә, менә шулай төрле-төрле ниләрдә. Төрле каналлар буенча җыябыз. Ихан Русия төбәкләрендә дә безнең төп басым сунарга ясала, менә Россия төбәкләрендә күбрәк җыелсын дип. Чөнки бит татар 75% аның Татарстаннан читтә яши.
Читтәге татарларның тавышларын ничек җыясыз? Сез аларга татар оешмаларына җибәрәсезме ул бланкларны?
Әйе, безнең менә бар татар яшьләр оешмалары. Без аларга менә бланклар җибәрдек, диген мәгълүмат бу акция турында җибәргән идек. Һәм инде алар бу хакта сөйлиләр. Анарсын безнең интернетта ул бланклар бар, алар интернеттан да алалар. Анарсын инде почта ашалар безгә җибәрәләр.
Почта белән җибәрү өчен зур вакыт таләп итәчәк инде. Бу чара кайчанга хәтле бара?
Ну, гомумән, без ел ахырына кадәр куйдык инде беренче. Ә болай без аны вакытсыз итеп куйдык. 100,000 җыябыз, аннарсын да дәвам итсен ул теге. Бернинедә чикләрне, бернинедә кысаларны куймадык.
Күпме җыелды соң әлегә?
Бер 620 000.
Бул көбүрөөк Татарстанданбы?
Эми пока мындагына, чинки биз алардын саны алабыз, мына алар биздин колдо. Тигилер региондордон, түбөктөрдөн биз эле сураганыбыз жок. Башкырстандан жибергендер мына ушулай.
Да, интернетте бийтик кишилер шулай ук табыш бир ала, шектеги татарлар аларны эсептерге булам
эмнектер. Эй, ну биз алардын мисалын законодательный инициатива менен чыгабыз экен. Бизге демек, ну урушча айтканда, обоснование деген нерсе аңлатуу деген нерсе керек. Шулай бит? Аналитик язма керек. Сол аналитик язмага биз муну да киртебиз. Мына демек ким кем мене булай кагазда имзаны куя алмады. Ул үзенең позициясын интернет аша белгитте. Без аны да күрсәтәбез.
Татар конгрессы белән башка проектларны бергәлектә алып барасыз. Бу мәсьәләдә алар сезне яклыймы? Һәм башка сәяси фирқалар, иҗтимагый хәрәкәтләр Татарстандагы нинди мөнәсәбәт күрсәтә?
Ну, әйтергә кирәк, безнең җәмәгатьчелек, әлбәттә, татар җәмәгатьчелеге аны яклады, хуплады әлбәттә. Башкача булмыйды дип уйлыйм. Вот, татар конгрессы әлбәттә хуплады, чөнки бит инде безнең бер ялбыз дип әйтәм, максатыбыз татар телен дәрәҗәсен күтәрү. Алмен кулланыш дәйрәсен киңәйтү. Ким кишеннән киләр, бөтен сапатнаса, җыялар, әләр сүз белән дә булсалар, мораль яктан да.
Хакимиятләрдән нинди дә булса, тискәреме яки уңай реакция, ярдәм кулын сузучылар булдымы?
Гомумән, менә теге рәсми рәвештә түгел, ә болай теге кулларын дип әйтсәм, инде алар барысы да хуплый әлбә. Ну, иде, димәк, безнең берләштерде, аның бу ягы да бар.
Татар теленә Русиядә дәүләт теле статусы бирүне яклап имза җыену оештырган үзебез хәрәкәте координаторы Руслан Айсин белән Бикә Тимер сөйләштем. Сез үз фикерегезне безнең интернеттагы сәхифәдә белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган атнада Мәскәү Кремленең Корылтайлар залында татар эстрадасы концерты узды. 5000 кешелек залны яңгыратып татар җырлары башкарылды. Тамашага килгән халык чараның оештырылуына һәм алып барылуына төрле фикерләр белдерде. Башта концертта булып кайткан хәбәрчебез Назифә Кәримовны тыңлыйк.
Узган атнада Мәскәүдә Кремльдәге Сыезлар сараенда татар эстрадасы концерты узды. Кремльләр сарайына хас булган тамаша хакында Мәскәүдә рәтле реклама булмаса да, концертка каршы реклама беренче көннәрдән ишетелә башлады. Имеш, концертта катнашачак җырчылар килми икән, имеш, ул концерт юнле булмый икән. Мәскәүнең урам баганаларына гына ябыштырылган кичкенә кагаз кисәкләрендәге рекламага карамый, билет алучылар Кремльләр сараенда булачак концертны горурланып көтте. Кеше алдында оятка калмыйк, билетлар сатылсын, 5000 кеше сыйдырышлы зал тулсын инде дип тамашачылар рекламаны үзе ясады. Кремльләр сараенда ул көнне анышлак булмаса да, залның яртысыннан күбрәге тулган иде. Чынлап та, вәгъдә әйтелгән җырчылардан концертта барысы да катнашты дип әйтергә була. Бары тик Салават Фәтхетдинов кына килмәгән булып чыкты. Хәтта Уфадан Фидан Гафаров, Айдар Галимов та килеп җиткән иделәр. Ә инде концерт үзе тамашачыларда каршылыклы фикерләр тудырган. Кемгәдер концерт бик ошаган, ә кемдер татар эстрадасы концертта Кремльләр сараенда болай үтәргә тиеш түгел дип саный.
Юк, шамады. Нишләп? Бик күк, это оформление бу концертныкы. Бик күк, это реклама, әйде, кемдә белмәдек. Потом татары Кремльда инде кирәк иде, шундый концертләргә, декорациялар кирәк иде эшләргә, освещение кирәк иде эшләргә. И инде чакырырга, шундый инде татарларны, касыларны инде не бар дөнья белә, Кремльда шоп күрсәтергә.
Кемнәрне мәсәлән?
Ну, инде белмим, кемнәрне. Ну, во всяком случае, не бу артистларны, касыларны чакырдылар. Кроме Ильхам Шакиров, да, и Айдар Галимов. Вот булар ичәү инде без аларны беләбез, яратабыз.
Бик ошады, бик ошады. Бик матур залда. Бик артистлар килгәннәр,
бик әйбәт алар белән.
Менә бит инде
алдан
килделәр.
Рыбушкиннан килделәр специально карарга.
Без ТНВ-ны карыйбыз да, анда кемнәр, реклама килделәр дә, и менә бездән билет сорадылар аларга. Без алдык, менә бергәләшеп килдек.
Hem de Totarşalı Rusyalı alıp paralar ansız.
Yoksa da ya.
Yoksa gençlere şimdi
ben. Yoksa da kirek.
Bizim Meskev kolpuna kirek de buyuruyoruz biz. Kisirtlarda bu yarı. Mine Savantuylarda Rusya. Rusya ile bilen alıp barı. Kategoriçiski kirek mi? Anın isimi de Savantuy.
Дегенмен да татар концертына, татарша атмыз. Сын татарша гына тыңларга тиеш, конечно, шулай. Рус телендә без телевизорны эрдек, рус телендә тыңдыйбыз, радионы җибәрдек, рус телендә урамга чыкты, рус телендә, да бит? Без җыелышбыз монда татарша гына тыңларга, татарша җырларга.
5000 кеше сыйдырышлы залда хәзерге заманда экран куялар, әбирдә бернинди экран да бизәлештә юк иде шул. Алып баручылар Искәндәр Хәйруллин белән Гөлназ Сафарованың русчалы татарчалы сөйләшүе кемгәдер бик ошаган, ә менә кемгәдер һич тә ошамаган.
Мәскәү күренә икән, баскычларга менеп карасаң, калдыш-калдыш Казан сөлгесе, күчереп кала алмадым белгесе.
Что за лестница, что за полотенце?
Это классика, Гөлназ, непереводимый татарский фольклор.
Алайсаны, Искәндәр, бүген баш кашарга әйтергә кирәк. Мәскәүләрдән Казан күренәдер, Астан киноманарасыннан...
Сергач Козылыгы әйбәтрәк Астан киноколбасасыннан, дип әйтмәкче буласыңмы?
Искәндәр, син бүген Россия күләм мыскыл итәргә уйладыңмы әллә?
Юк, просто каждый должен заниматься своим делом. Шигырьләрне шагыйрьләр язсын, җырчылар җырларын җырласын, вот и ты покажи свое мастерство.
Итак, встречайте бурными аплодисментами из сахнада. Хаватлама Стембр иесе, оригинал Резиде Шрефиева.
Булар Искәндәр Хәйруллин белән Гөлназ Сафарова сөйләшә. Ул концертның сценариесын кем язгандыр билгеле түгел, ә менә режиссеры гилдә булмаганлыгы әйтмәсәләр дә сизелде. Чөнки һәр артист үзенчә чыгып, үзен үзе тәкъдим итте. Бары тик Илхам Шакировны гына күтәреп алдылар. Аңар инде җырламаса да була иде. Сәхнәгә Илхам Шакиров чыккач, халык аяк өсте торып бик озак вакыт алкышлады. Җырчының нигә шулкадәр кул чабасыз, әле җырламадым бит. Бәлки кул чабарлык җырлый да алмам дигән сүзләр халыкны ишендырып кына җибәрде. Бу минутларда алар татар эстрадасы белән дә, татар җырчыларының Кремльләр сараендагы чыгышлары белән дә гурур иде. Ләкин шул ук вакытта шундый җырчылар белән менә дигән итеп программа эшләргә була иде бит инде дигән аяныч та калды күңелләрдә. Кайсыдыр бер тамашачы мондый җирләрдә чыгыш ясаганда чараны хөкүмәт исеменнән оештырырга кирәк. Акча тапкан теләсә кем шундый пишмәгән тамашалар оештырып, Кремльләр сараеннан да авыл клубы ясый ала икән диде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәү Кремленең Корылтайлар залында узган бу концертның русча татарча алып барылуына күпләр ризасызлык белдерде. Нинди чаралар татар телендә генә, ә ниндиләре русча белән катнаш телдә алып барылырга тиеш? Шушы сорау безнең Украинада яшәүче даими тыңлаучыбыз Шамил әфәнде Ихсановны да борчый. Азатлыкка язган хатында ул Башкортстанда узган күренекле галим Ризаэддин бин Фәхреддин туына 150 ел тулуга багышланган чараны искә ала. Андый чарада чыгышларның татар һәм башкорт телендә булачагы шик тудырмый, ди Шамил әфәнде. Ләкин чынбарлык аны шаккатырган. Ризаэддин бин Фәхреддин яисә Тукай бу чарада булсалар, нәрсәләр әйтерләр иде, ди тыңлаучыбыз. Исегездә булса, хөрмәтле тыңлаучылар, бу чара рус телендә алып барылды, дип сөйләгән идек. Моны Шамил әфәнде телебезгә хиянәт иткән чара дип атый, һәм андыйлар Казанда да була, ди. Аны бер сорау кызыксындыра. Ризаэддин бин Фәхреддин турында Уфада рус телендә генә сөйләргә кем кушкан? Чыгыш ясаучылар башкортча яисә татарча сөйләүдән курыккан мәллә дигән сорау бирә Шамил әфәнде. Бу мәсьәләгә сезнең карашны да беләсебез килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат языгыз, интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкка шулай ук җиңел генә SMS дә җибәреп була.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Татнефть не ішін хүкімет ергемінден баш тартам. Татар білен башқыртлар Уфада ұзған қоршылық шарасында бірге шығыш ясы алмады. Татар ұйшмалары өкілләрі микрофонға шығудан баш тартқан. Ижади сәхнеде ісі қызметтешлік шешек ата. Уфа Қазан проекті «Мәхәббәт бураны» деп атала. Қазанда ұзған бұ шара турында толырақ айтып сөйлербіз. Микрофон алдында Алсу Қырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Узғанатна ахырында Русия хүкіметі тарафыннан ердәм етіле тұрған шеркетлер есімлігіннен Татнефтінің өз тілегі білен шығу тұрында хабар таралды. Сыңырақ Татнефтінің матбуғат өзәге шеркетінің федерал есімліктен шығу хабарын инқар етті. Татнефт Русияның ердәм көрсетілешек шеркетлер есімлігінде болудан файда көрмей. Шолайда әлігі есімліктен шығыну да инқар етті. Толырақ мағлумат білен Қазаннан Ғадил Ғаләметтен.
Интерфакс язғанша ширкет башлығының бірінші орынбасары Наил Ибрахимов оларға хүкімет ярдәм итәшәк ширкетләр исемлегенә эләктек, соңрақ аннан чыктық. Безгә дәүләт биргән акчалар җитмәячәк. Бу исемлеккә кергән ширкәтләрнең эшчәнлеген исә дәүләт нык тикшерә дигән. Соңрақ Татнефтнең матбугат үзәге ширкәтнең федераль исемлектән чыгу хәбәрен инкар итте. Ибрахимов әйтүенчә, журналистлар аның сүзләрен дөрес аңламаган. Ләкин шуңа да карамастан Ибрахимов Татнефтнең ярдәм күрсәтәчәк ширкәт исемлегенә керүеннән бернинди файда күрмәвен әйткән. Аның сүзләренчә, әле дә ширкәт нефть эшкәртү заводын төзеп бетергә дәүләт ярдәмен ала алмаган. Белгечләр исә әлеге заводны 2010 елга кадәр төзеп бетерү кирәклеген әйтә. Чөнки 2010 елда Русиядә югары сыйфатлы нефткә игътибар артса, күкертле нефть экспортлаган өчен Татнефткә зур штрафлар салыначак. Баштарак бу заводның күкертле шималны эшкәртү өлешен 2010 елға тізі бітіріге вағыда итілсе де, қазір білгішлер бұ уақытқа аның түзілі башлануы тұрындағын әйті. Олар фикренше 2010 елға заводның бірінші үлішігіне тізілі бітәшек. Иқтисад фәннәрі доктор Вадим Хаменко Татнефтінің әлігі есімлікке кіруіне ики яқлы мінесәбет білдірі. Әмі нешеккіне болмасын, ол Татнефтке бұ есімліктен шығырға кенеш етмей.
Предложение распространяется на длительный срок, и есть гарантия, что оно будет длительный срок тогда.
Бу килешу узак вакытка тизеле икән өмид бар. Әлеге Русия хөкүмәтеннән ярдәм булмаса да, соңрак булырга мөмкин. Татнефть Русия дәрәҗәсендә мөһим ширкәт. Шуңа күрә аңа ярдәм итми калмаслар. Ярдәм акчылатагына булмаска да мөмкин. Икенче яктан, хөкүмәт кризистан файдаланып, мөмкин кадәр күбрәк кешене үзендә тупламакчы була. Русия хөкүмәтенә Татнефтне үз кулына алырга хәзер иң уңайлы вакыт. Татарстан җитәкчелеге исә республикада табылган нефть үзебездә калырга тиеш дигән фикердә тора. Күп еллар нефть чыгару тармагындагы керемнәрнең күбелеше федераль үзәккә китеп барды. Татарстанга әйләнә тирән мохитне карарга да акчалар бирелмәгән. Хәзер исә бу мәсьәләдә Татарстан бераз бәйсезрәк. Шуңа күрә Татнефть җитәкчелеге элеккегә кайтырга теләмичә Русия хөкүмәте тәкъдимнәренә саклык белән генә карый. Татнефть хөкүмәт тарафыннан финанслана башласа исә охыр чиктә бу ширкәт федераль милек хисабенә күчерләшәгенә китерә ала. Татнефть җитәкчелегенең бу сәбәпле борчылуын аңлап була билгеле ди Вадим Хаменко. Татнефть заводын төзүче Техномонт Россия, Италияның һәм Төркиянең берничә ширкәтләре белән килешүне эзүдә хәлне авырайтачак. Ширкәт җитәкчелеге моның төп сәбәбен төзү эшләренең артык кыйбат булуы белән бәйли. Белгечләр исә заводның беренче өлеше дә 2010 елга төзелеп бетмәскә мөмкин дип фаразлый. Билгеле булганча, Русия икътисадының терәге булып саналганнар исемлегенә 295 ширкәт кергән. Алар хөкүмәттән ярдәм сорый ала, әмма хөкүмәт бу сорауга җавап кайтармаска да мөмкин. Шул ук вакытта хөкүмәт исә ай саен әлеге исемлеккә кергән ширкәтләрнең эшчәнлеген тикшереп барачак.
Казаннан Гадил Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Узган шимбе Башкортстанның башкорт милли оешмалары милли компаниян һәм федерализмны яклап меңләгән кеше катнашлыгында урам җыены оештырды. Башкортстанның ерак урнашкан башкорт районнарыннан автобусларда да шушы каршылык чарасына катнашучылар китерелде. Башкорт курултайы башкарма комитетының рәисе узган атнада гына яңа сайланган Рубин Азнабаев каршылык чарасын ачты һәм алып барды. Җыенда башка милли оешмалар, шул санда татарлар да катнашты, әмма алар чыгыш ясаудан баш тарткан. Тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин.
Хабар итүбезчә, узган шимбе Уфада милли мәгарифне яклап урам җыены узды. Аны төп оештыручы бөтен дөнья башкортлары корылтайы. Урам җыенында 2000-гә якын кеше катнашты. Чарада Уфадан тыш Истәртамак, Салават, Сибай, Дәүләкән, Бөре шәһәрләреннән барлыгы 35 районнан килгән вәкилләр катнашты. Алар без мәгарифтә милли компонентны кайтару яклы. Тел булмаса халык та юк. Депутатлар халыкка хезмәт итегез. Без федерализм яклы һәм башка шундый истәлекле шигырьләр белән коралланган иде. Шараның төп максаты турында азатлыкка бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев шуларны ирештерде. Җыенында резолюция кабул ителде. Ул Берләшкән Милләтләр Оешмасының генерал саркатибе Пан Ги Мунга, Европа Шурасы саркатибе Терри Дэвиска, Русия президенты Дмитрий Медведевка, Русия хөкүмәте башы Владимир Путинга һәм Башкортстан Республикасы президенты Муртаза Рәхимовка күндерелде. Документта Русияның киләчәге федерал хокукый демократик дәүләт дип өмет итәбез. Хокукый, милли, демократик институтларны бетерү Россия Башкортстан канунларын гына түгел, халыкара хукукларны да бозу булып тора дигән резолюция дөнья җәмәгатьчелеген Россиядәге милләтара һәм дин ара каршылык үсүгә игътибар итәргә чакыра. Без башкорт корылтайы рәисеннән федераль үзәк моңа игътибар итмәсә, ни эшләргә җыенасыз дип тә сорадык. Румил Азнабаев. Азнабаев булды. Рәсми мәгълүмат чаралары урам җыенында бар милләтләрнең дә оешмалары катнашуын хәбәр итте. Шул исәптән татар оешмалары да. Бу хакта Румил Азнабаев шулай диде. Бөтен дөнья башкортлары корылтайының башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев булды. Без әлеге чарага чакырылган татар оешмалары җитәкчеләрен белештек. Татар хатын-кызларының Сахиб Җемал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина. Сахиб Җемал оешмасы рәисе Гүлҗиһан Яһудина булды. Шарада катнашты дип исәпләнгән икенче татар оешмасы рәисе Рамазан Төрки үзәге башы, филология фәннәре кандидаты Марат Шарипов. Шулай итеп, әлеге чарада татар җәмәгатьчелек оешмалары катнашмады. Шулай да татар җәмәгатьчелегенең аерым вәкилләре булды. Татар оешмаларының катнашмавында бер нюанс та бар. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бегенов татар оешмалары шурасы утырышында: «Без Башкортстанда милли компонентны яклый алмыйбыз, чөнки биредә ул татар теленә зыянга эшли» дип белдергән иде. Шулай да бар татар оешмалары рәисләре дә алай уйламый. Марат Шарипов: Рамазан үзәге башы Марат Шарипов булды. Мондый чаралар алдагы атналарда да дәвам итәчәк. Аларга Башкортстаннан Дәүләт Думасына сайланган депутатлар да чакырылачак. Башкорт Корылтайы рәисе Ромил Азнабаев атна ахырында Казанга барып, бөтен дөнья татарлары конгрессы җитәкчеләре белән очрашырга җыенуында хәбәр итте. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада узган бу чарага карата интернеттагы сахифабызны укучыларда битараф калмады. Аларның фикерләрен сез azatlik.org сахифасына кирип укый аласыз. Шулай ук сездән дә фикерләр көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Якшәмбе көнне пирамида тамашалар залында татар башкорт мәдәнияте өчен мөһим чара булды. Анда Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фидан Гафаров, шагыйрә Яңа гасыр каналында Адәм белән һава тапшыруын алып баручы Лейла Дәүләтова һәм башка сәнгатькәрләр катнашты. Алар ике республика вәкилләренең уртак җимеше булган Мәхәббәт бураннары дигән тамаша күрсәтте. Бу турыда тулырак әйтеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Берничә дистә ел элек сәхнә һәм эстрада йолдызы булып кабынган Фидан Гафаровның яшь шагыйрә Лейла Дәүләтова белән төшкән рәсеме Казан урамнарын 2-3 ай буе бизәп торды. Пирамида залында 1 март көнне 2 тапкыр күрсәтелгән әдәби музыкаль кичә тамашачыларга охшады. Җырчылар, шагыйрьләр арасында көндәшлек кызу булса да, Лейла Фидан дуэтына көндәшләр табылмады. Кайбер концерт программалары афишага куелып та, тамашалары кичектерелгән очраклар бар. Ә шушы Мәхәббәт бураннары концерты 19 апрельдә кабатланып күрсәтелде. Венера Ганеева, Хамдуна Тимергалиева, Азамат Гафаров, Илсия Бәдретдинова катнашлыгындагы пародияләр, сатирик чыгышлар, Лейла Дәүләтованың мәхәббәт шигырьләре һәм Фидан Гафаровның халык күптәннән яратып тыңлый торган җырлары яңгырады. Сәхнәдә шаярулы драматик күренешләр эстрада сәнгате өчен яңа төсмердә күрсәтелде. Дүшәмбе көнне Фидан Гафаров һәм аның улы Азамат Азатлык радиосының Казан бүлегенә кирип, Уфа Казан проектының нишегә әзерләнүе, Татарстан белән Башкортстанның рухи берлеге турында сөйләде.
Был проект, әлбәттә, Лейла Дәүләтова язды, үзе халыктарын җыйды, кирәкле артистларды, инде биюсләрне, йырчыларны һәм башкаларны үземә бик охшаны. Һәм мин үзебезнең ошо алаку үзләрдә әйткәндә миңа һәр вакытта бирәләр. Һәм мин халыкка әйттем үз сүзләремдә: дөрес эшләгәнегез килеп, мына ошо поэтик кисәләр, романтик кисәләр, йырларга кушып шигырьләр һөйләү, ничектер шигырь менән яр ул бәйләне барха бүгенге көндә сәхнәләребездә, ул кешеләребездә тагла балалык елларга кешелек дигән төшенчәгә алып кайту түгел менә тинем. Моны сез үзегез шу безнең концертыбызга килеп, безне зурланыгыз, сәскәләр бүләк иттегез, кулдарыгызны саптыгыз, елмәенсе. Сез безне зурланыгыз. هز بزه بریلتا زورله هغز اوزگز ده ایکلتا زورلانغز نیسن تینم سنکی بنا هز یرده منده یرتاغز بل بر ادبیتتی شغریتتی خرمت ایتهگز اول ایکه Үзігіздің тілігізді яратағыз, башқырт һәм татар тілін ұл өз. Бұна ұшы қызаттарды несіктір ұнытмау, оны үрек түрінде хақлап еру ұл бүйіклік түгіл міней. Ұл бет ұшы біздің милетімізді өстіру деген өз. Әгер де біздің ұшы әдебиетіміз, ер мұңыбыз, шығыриетіміз, Бір вақытта ла хүнмеге, хез һәм без уны хүндермәһәк, безнең бит милләтебез курмаясақ, безнең милләтебез мәңге күсәйеп, нисектер укмашып, һәм ниндәйдер бер яр, бер фикер, бер дин булып мәңге яшәсәк, дип аңлаттым. Халык басып шул вакыт нисектер кул сапты. Менә бу бик кыйммәт вакыттар булды.
Бу әңгәмәнең тулы эчтәлеге азатлыкның киләсе тапшыруларында яңгырар. Радиобыз кунаклары исә азатлык бүлегеннән чыгу белән туп-туры Чаллыга, дүшәмбе киченә билгеләнгән концерт тамашасына китте. Әйтергә кирәк, шул концерт апрель ахырында Уфада да күрсәтеләчәк.
Бик һавандым кинде Кайтыр юлдар әлі түшімәрін ғазиз әсәйімдің осағында Аштар
Қазанда көрсетілген Уфа Қазан ижади проекты турында ишеттік. Бүгін бұл тамаша Шаллыда бара, апрель ахырында сәнғәткәрләрне Уфада күре алашаклар. Біз исе азатлық дулқындарында бүгінгі мөһим халықара темаға кері қайтабыз. Бүгін Женевада расизмға қаршы халықара жиын ашылды. Мұндай жиынның 8 ел болғаны өткені болмады. Кешілік дүниесі үшін мөһим бұл мәселені шешу орнына Жиын байкот сәхнәсенә әйләнде. Жиында чыгыш ясаган Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинижад Израильне дөньядагы иң расышыл ил дип атады. Әхмәдинижад Израиль хөкүмәтен расист дип атаганнан соң көнбатыш илләре вәкилләре жиыннан чыгып китте. Жиында Австралия, Канада, Германия, Израиль, Италия, Нидерланд һәм Яңа Зеландия да катнашмый. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Яз җыйту белән язучылар, шагыйрьләр, җырчыларның иҗат кичәләре Казанда бермә-бер арта. Концерт заллары тик тормый. Апрель азакларында Хомай, Рузальяпа, Әхмәтҗан Торсынтай һәм башка бик күп җырчыларны халыкка чыгарган Татарстанның билгеле продюсеры Җәүдәт Гыйлманов та үзенең юбилей кичәсен үткәрергә җыена. Әлеге чарага әзерләнеп йөргәндә Җәүдәт Гыйлманов яшь җырчы Дәринәне ияртеп, кызган тоба тапшыруында кунакта булып китәргә дә өлгерде. Талантларны таба аларның үзенчәлекле якларын күрсәтү серләрен ул Казан студиясендә Рөстәм Исхакый белән уртаклашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Сәлеметсіздер ме, достар? Қызған таба яшлар тапшыруы өз ішін дәвам етті. Бүгін енді біз тағын бір вақиғаға тоқталып кетерміз. Енді бұл яшлар тұрмысына қағыла, һәм үлкендер тұрмысына қағыла, чөнки менә яш башқарушылар үзләренә үскә күтәрелмиләр, аларны күтәрүчеләр, аларны продюсер итүчеләр бар. Һәм инде менә шу яшлар арасында бик популяр һәм билгеле безнең абзый бар, ул Җәүдәт абый Гыйльманов, продюсер, бик күп яшьләрне күтәрде шушы татар эстрадасында әле хәзер дә шундый кызыклы егет-кызларны ул сайлый сәхнәгә әкрен генә Мәңгере шушы араларда апрель ахырларында Җәүдәт абыйның юбилее була икән. Җәүдәт абый менә нинди эшләр эшләнде һәм инде менә гомер йомгагын түгәрәкләп концерт тамаша күрсәтергә җыенасын буга сөйләп китәләр шул хакта.
Без аны инде уздырабыз 15 ел юбилей дип менә шундый рахайбыр була инде ул минем. Шунда мин күрсәтәм, кемгә булыштым, кемне әзмәз булса күтәрдем. Анда инде менә бу Алсу Абылханова, Шәрәнә Насыйровадан башлап, Нурзадә, Чәчкә, Наил Табанаков, бик күп талантлы җырчылар була һәм алар арасында да була менә бүген көндә кем белән эшлим мин. Шундый яшьләр булалар. Аларны яшьләр арасында беләләр, төрле-төрле яшьләр бар. И шул ук вакытта минем дуслар килә. Рөстәм Закиров, Илсаф, Дина һәм Рафаил Латыповлар булалар, Айгил Бариева. Бу концертны бер ни бар инде, алар бит стажерлар минем җырларына.
Сез кайсы яктан соң үзегез? Кыскача биографиягыз белән таныштырып китегез әле.
Мин үзем Казан җегете. Тудым, үстем Идел районында. Беркая күчмәдем Идел районыдан.
Ничек башлаган идегез соң? Сезнең музыкаль белем бармы?
Музыкаль белем миндә юк. Мин үзем бетердем Казан химия технология институтын. Бу институттан бик күп танылган кешеләр чыктылар. Сахна янында җир торган этик Шамил Зинурович Закиров, Камал театрының директоры, Фарит Тайшу бетерде бу институтны. Румия Фатхидина укый хәзер бүгенгендә. Бу Казан дәүләт технология университеты була хәзер. Мин шуны бетердем. Нишләп бик күп ниләр чыгалар дип уйлыйм инде. Химияны иснәп җирләр дә, башка әле нәрсә бере дә, шуннан соң сахнага чыгасы инде.
Кем белән эшли башладыгыз?
Лике вакытны бар иде, шундый театр, Фанзама Баттал кафе пешмагы исемле. Монда уйнаган малайлар күбесе дуслар иде инде. Булар миңа бер вакыт әйтәләр, ә мин бу вакытта университетта эшлим, мин институт бетергәч калдым университетта эшләргә. Син ди күп йөрисең ди, әйдә безнең концертларны оештырып кайт әле. Белмичә оештырган идем, бик әйбәт мәк килеп чыкты. Беренчесе булды Новочебоксарск шәһәрендә, Чувашияда, икенчесе булды Ишкарлада. И беләсезме, көтмәгәндә туп-тулы халык, кеше күп. Шуннан соң да Марида миннән сорады, а минем бажай бар, Асхат Хисмәтов Камал театрының Татарстан халык артисты. Ул иште мин шулай концертны оештырганда, мен әйтә, безнең Камал театрының спектакльләрен оештырырга кирәк ди. Мин шулай ук Марига киттем дә, ул спектакльләрен оештырып кайттым. Бик әйбәт кенә узды. Шуннан соң мине чакырдылар, сорадылар, Салаватына килергә ди. Киттем, Салават бу вакытта бер дә белмим, киттем, Салават белән сөйләштем. Алдан бармыйм дигән иде, аннары киләштек инде, килештек. Алып киттем Салаватны. Менә шулай китте-китте, әкренгенә-әкренгенә эшли башладык инде.
Эшләгән кешеләрнең исемлеге санап бетергә сездәрне күптер инде.
Иң беренче җырчы булды Алсу Абылханова.
Арышы юлы бергенә, сөйгәнемне күргенә, түтәлләргә гөлә сипмә, су сип йөрәккәймә.
Аның белән 2 ел якын эшләдек, үстердек. Аннары Башыра Насырова булды, Хамай төркеме булды.
Шуны мин яхшы сизәм, инде тиздән
Аннар мин оештырдым Татарстан яшьләре дигән фестиваль. Менә шул фестивальдан бүген көндә Илнар Гараев бар, Нурзадә бар, Асылъяр бар. Ой, аларны саный башласаң.
Нинди кешеләргә ихтибар итәсең, нинди егет кызларга?
Менә әйтик, Илгәрәй.
Кара каршы, кара каршы очрашып та күрмәгәнгә, күрмәгәнгә салышма.
Шуның ашады, күп булды, әйтүш кеше. Сен нишә кирәк, җырлый алмый бит ул, дип. Мин әйтәм, бар бит кеше дә, менә бар, кеше тыңлап карагыз, дип. Юк, диделәр, юк, бу малайдан берәй дә ул. Алла рәхмәте белән бүген көндә, ничек булса да, ул Илгәрәй, аның исеме бар, аның тамашасы бар, аны тыңлаучы кеше бар.
Яшьләр арасында.
Яшьләр арасында, аны өлкәндә яраталар. Шуның өчен мин аларны, бөтен җырчыларны тыңларга тиеш. Шаса миңа, без аның белән эшлибез.
Әле сез менә ничектер үзенчәлекле анда урыс кызлары татарча җырлый, читтән килгәннәр татарча җырлый, шундый бер як белән дә сайлап аласыз.
Шулай бер период булды, кире кайттым Кыхтыга яшьләргә. Шул вакытта Кыхтыга килделәр Кытайдан татар балалары. Мең еллыкны булдырган вакыт, аларның бөтен документлары әзер түгел, шуның өчен боларны илтеп куйдылар Кыхтыйның баз отдыхына. Без бунда 2 атна булдык, боларга бит кирәк культурный программа, карарга, булышырга, татар телен ләтләп белмиләр. Мин аларга алдан безнең студентлар аларга студентлар белән инде концерт тиештердем. Шуннан соң мен әйтәм, әйдә үзегез концерт тиештерегез әле безгә дә. Алар безгә концерт яштырдылар. Менә шунда мин беренче тапкыр ишеттем Ахмеджан Турсунтайны. Менә ишеттем дә мен әйтәм, ул җегет синең тавышың бар икән бит дип. И без аның бетигә Гөлмәрием җырын шул җир белән беләләр инде аны күбесе.
Алма ташладым еллыга Гөлмәрием. Суда
Бұланы отырып, ол алдан ұйғыр тілінен аларының бұлған татар тіліне. Алар сілешелер білесіз ме? Қытайдағы татарлар сілешелер тұқай тілі білен. Біз әне ұнамай біз, алар біне шул тіл білен сілешелер. Алдан біз әне көшердік шул тілге. Шыңдан сон, мен енді бізнен қазан не ол тілге келіштіріп, язып, не шулай болды ол тәржімесіне садық енді. Аннары мен Созвездия жәрдім.
Йылдызлық
фестивалінде жәрдім. Анда іштім бір қызны. Мен ошады. Шулай сілешіп кеттік те, бұл қыз орыс қызы Дарья Старикова. Жәтау мен татарша білемдей. Сөйлешіп кеттік, бик яхшы шәп татарша сөйлешіп.
Әйе, сіз аны мында келген студияға
өзімнен өзі татарша сөйлеген қыз. Шул қызны көрсеттік. Аны мына қазір Аллаға шүкір татар радиосында да жырларын қоя бастадылар. ТНВ радиосында да жырларын қоя бастадылар. Әлі ол бірінші курс студент кісі. Соның үшін бірінші курс болғанда бик тартмейбіз, мейбіз. Бір екінші, үшінші курстан әкіреңде шығара бастаймыз.
Мына бүгін де кімдер қонаққа келгеніңіз? Дарина есімді.
Иге, ол да КХТИ-де оқи тұрған қызымыз. Мен те КХТИ-де ішлеген уақытта өзіне бір филармония кебек бір үш тұрдым. Мен тыңлап шықтым. Бәтін жүршіларыны, шулардан аларға жырлар беріп. Мені шулай Дарина білен таныштықты. Тауқшы шады. Мәйтем Дарина әдешіліп қарық әлі. Но нешік болса да, бүгін күнде Дарина телевизордан көрсетелер, радиодан яңғыры жырлары.
Өмір юлында одашы, тұманларға түрінді. Язмыш сұқмағын ашығы, күзлерімді көрінді. Қойнар сұшларың білен, ирініме үрілді.
Мені көптен түгілгіне Қазанда концертіні іштірдіқ. Қазір тағын сұрилар Дарина.
Фамилиясы бар мысың Дарина?
Дарина Фахраддинова. Ол орыс қызы түгіл ол. Ол чипчи мишар қызы. Түпірәлі яғыннан. Түпірәлі.
Өзі де бір-екі сөз айтып кетсең енді.
Әйе, мені Жәдет ағайының тезден юбилейі бола. Алла бұйырса концертларын өткеріп кетерге ойлаймыз.
Сен былай да мұңланып жүр едің мен де. Жәдет ағай іштіп алдым мен. Нешік болды
бұған? Мен кішкенеден бері жырлап жүрем енді. Бек көп конкурсларда жеңу орындарын яулаған кісі енді. 2003 жылда біз оның білен таныштық. Бұғай мен оларға өзімнің жырларымды тыңлаттырдым. Сонан енді бірге ішлеп кеттік. Оның жырлары бик матур. Ең бірінші яздырған жырларымыз да оныкылар болды.
Дарина, мен сені нәрсе үшін жырлайсың соң? Мына ол сенің өзіңе ұшағанға ма, әлде енді артист болу тілегі бар еме кішкенеден?
Жырлау бұл менің өзіме де бик ұшы. Артист боласы да келе енді.
Жәнет әбі, мен әбінде қызлардың өзіншәлігі неде екен тағын? Бүтін нәрсені көрсетіп өтірділер, ялтырауықтың да, қаранды да, ақыны да. Шаққаттыр бұл мен тамашашыны, мен әнешек тамашашыны жәліп еттіре аласыз?
Ең біріншіден, мен мені кіші білен танышқанда бірінші сұрау берем. Ең біріншіден, сен мені концерттан ақшаш кесін келеме, елі өзің үшін. Чөнки ең бірінші сөзі ақша деген болса, ол кіші білен ішіліп бұл мекелешекті. Чөнки алар келелер сәхнеге ақшашларге. Әлі анын авторитеті де жоқ, анын дәрежесі де жоқ, бірәсе жоқ. Әлі ол уже ақшашларға жина. Мен аларға аңнаттам, сенің дәрежең болырға тиеш. Шондан соң шул дәреже сені ақша кетіріп бере. Тырышасың хәр бір жыршаға, табырға, неде болса да бір
изюминкісін.
Мен шул изюминкіні мені нетіре керек. Ахметжан білен ол күттен келген татар баласы. Даша. Ол енді орыс қызы татарша жырлай тұрған.
Дарина біздің.
Шүбірәлі мишәрі. Шулай етіп, Харбір жүрсінің аның районына барып, қолабаларына кіріп, алар білен сөйлесіп, тұрышам көрсетірге. Харбір жүрсінің бір үзім кісі табарға керек.
Мені Жәдет әбі сөйлей, Дарина. Жәдет әбі несі білен ол яқшы продюсер, яқшы абзай, нәрсесі, қайсы яқылары сен ұшаяның. Ол қай уақытта ұшамында тұрғанда шоларын айтып едіңдер?
Жоқ, мен гүл ұшыйот. Конечно, әрлейді енді ол бізді. Ұрша да енді мына конкурсқа оның рұқсатын алмышы барсақ енді ол бізді өтіріп ұрша. Анан соң тағы әйбәт жақларының кішіге шығара өзі бізді. Һәр бір концертларға, һәр бір бейрәмлерге алып ере енді бары бізді да. Татарстанның енді мына почти һәр бір районында шығыш жасадық енді біз Аллаға шүкір.
Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы.
Студия бар мы сызның шынкевитінде жүрші ясау үшін база керек, мәселер база, техник база керек?
Менім мүлін үшкәуші бірінші аранжировщик бар, дусларша сілешкен бұнча бұзалар білін шли біз. Яннары звукорежиссері біз бар, Валера Рязанов деген. Мені мен бітін жерларыны практически шул Валерді яздырам. Шынке мүлін оныншық яздырам, мен бек қаты шы.
Ақша яғын үшік шағайсыз?
Ақшасы, қайса бір жүрші, өзі ақша білін келе, қайса бір жүрші, концерттан таварға керек бұлайынды, концертлар шағарасың, шол концертлардан ақшасын дәлші кіртәбіз. Ну, ничек сұлат тұрышағыз енді. Мен әттім етті, мен көбірек шақта яшлар білен шілем. Аларыны өстірем де, әләнді бір периодқа қатлы, дәлші өзі енді...
Өзәрі кетелер.
Өзәрі кетелер, ақшашларге. Нашылып, әкірегін әшіліп бара.
Бізді қонақта болды белгілі танылған продюсер Жәудет Ғилманов, қаманың оқушысы Дарина.
һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.